Bun găsit, stimați ascultători! Ceremonii grandioase au avut loc azi în porturi de ziua Marinei și tot azi mii de credincioși au mers în pelerinaj la mănăstiri. Oficiale au vorbit de importanța înzestrării armatei. Klaus Iohannis a afirmat că România nu poate fi cu adevărat un actor regional relevant și un stat puternic fără o armată puternică. Iar ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a anunțat că săptămâna viitoare va fi aprobată hotărârea de guvern pentru achiziționarea sistemului de lansatoare mobile de rachete antinavă. Vorbim despre toate cu invitații noștri din această seară. Rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Porturile au fost azi în sărbătoare, au fost demonstrații navale, marinarii au defilat și s-au tras salve de tun de ziua Marinei. Sorin Cealera a fost în portul Constanța.
Sărbătorită anual pe 15 august, Ziua Marinei Române a devenit un reper în viața localnicilor, dar și a turiștilor care vizitează litoralul Mării Negre. Cea mai importantă festivitate a avut loc în cursul dimineții la Constanța, pe faleza din fața comandamentului flotei. Ridicarea drapelului național pe catargul Esplanadei a prefațat la ora 10 spectacolul pregătit de forțele navale române, al cărui start a fost dat conform tradiției de zeul Neptun, sosit de pe mare. Câteva mii de oameni au putut urmări demonstrațiile la care au participat zeci de nave, două avioane de vânătoare F-16 și unul de cercetare pe Poseidon, precum și elicopterele Puma Naval.
Ne place foarte mult Ziua Marinei și am fost încântați că am putut veni.
Este un eveniment deosebit pe care noi îl apreciem și vrem să vină copiii să vadă câtă muncă este din partea acestor oameni.
Onoare și respect armatei, cinste, onoare și respect marinei militare.
Forțele navale au prezentat, printre altele, o secvență de luptă împotriva aviației inamice, o procedură standard de căutare și de atac a unui submarin inamic, acțiuni de respingere a desantului maritim în zona țărmului și de combatere a migrației ilegale pe mare. Un moment important a fost salutul pe verge executat de bricul Mircea, care în acest an a avut alături în premieră o altă navă școală, velierul italian Palinuro. La bordul bricului s-au aflat viitorii marinari. Rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, comandorul Octavian Tărăbuță, a fost prezent la eveniment.
Aceasta este cea mai eficientă și cea mai importantă activitate de promovare a valorilor umane pe care noi le căutăm în forțele navale. Am putea defini marinerea ca fiind tradiție, profesionalism și aventură.
O altă definiție este dată de comandorul Ioan Gabriel Moise, comandantul divizionului de nave școală și instrucție din cadrul forțelor navale.
Am fost comandant o nave școală mică timp de 12 ani. E o meserie frumoasă, e o meserie de echipă, plină de satisfacție.
Garda de onoare și detașamentele de militari din forțele navale române, împreună cu militari din Italia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Ucraina, au defilat în încheierea spectacolului naval. Jocurile tradiționale marinărești nu au lipsit nici ele din programul zilei de astăzi, atrăgând câteva sute de tineri în jocul scafandrilor și al marinarilor. La 9 zile după ce a dat startul la Galați, după un adevărat tur de forță prin alte 5 orașe, Brăila, Tulcea, Cernavodă, Mangalia și București, muzica militară a forțelor navale a încheiat în această seară seria manifestărilor dedicate zilei marinei, cu un concert de muzică marinărească de promenadă, muzică folclorică și cântece patriotice.
La Tulcea, la demonstrațiile de ziua Marinei a participat în premieră o replică a unei nave antice, transmite Irinel Călin.
Tulcea, îmbrăcat de la primele ore ale dimineții ca în fiecare an hainele de sărbătoare, pentru că 15 august este o zi cu semnificație aparte pentru orașul de la porțile Deltei Dunării. Zilele municipiului Tulcea au început azi și se vor încheia mâine seară, însă Ziua Marinei Militare este evenimentul care adună mii de tulceni pe faleza Dunării pentru spectacolul oferit de garnizoana Tulcea.
Pentru prima dată în istoria Zilei Marinei la Tulcea am avut participarea unei nave de epocă, o navă cu vâsle, Liburnă romană, care a participat cu echipajul, dând o conotație specială acestei manifestări.
A declarat comandorul Vătămanu, comandantul garnizoanei Tulcea. O aplicație militară în cooperare cu structuri ale Ministerului de Interne a fost momentul culminant al festivităților, însă și jocurile marinărești au fost gustate de public. Proba cea mai așteptată, cea a trasului la Parâm, a fost câștigată în finală de marinari contra jandarmilor. Soldat Dumitrel Mocanu, de la secția 325 logistică din Tulcea, Tulcea.
Nu am avut deloc antrenament, nu am mai concurat, nici măcar nu am asistat la așa jocuri. Au fost destul de interesante și cel mai greu a fost trasul la Parămă, competiția între două echipe, a câte șase fiecare, foarte solicitante.
Pe faleza Dunării tulcenii veniți de Ziua Marinei Militare au avut ce vedea anul acesta, fiecare însă a avut momentul său preferat.
Zile Marinei pe apă foarte frumos. Tot ce a fost, da, parada vaparelor, parada pompierilor, anul acesta s-au întrecut.
Mie cel mai mult la Ziua Marinei mi-au plăcut avioanele. Au fost rapide.
Lupta dintre o navă micuță și navele de marină.
Cine
erau
a câștigat?
Navele de marină.
Tulcea va sărbători și mâine, când se vor încheia zilele municipiului cu o serie de concerte de muzică pop-rock și nelipsitul foc de artificii.
La Galați, în centrul atenției, a fost un concurs de canot și organizatorul evenimentului, celebrul Ivan Pațaichin, Maria Mândiță, a asistat la toate pregătirile.
Bagăi mai sunt în față.
Bagăi în spate, dar
nu e la fel, le-au pus în barcă aici.
Da. Hai.
Da, dreptaci în față.
Pentru că astăzi este și concursul de canot și Ivan Pațaichin promovează sportul pe apă. Ca gălățean, vă amintiți câte cluburi nautice erau pe vremuri?
Erau multe.
Ați prins și când era deschis bazinul olimpic?
Da, bazinul olimpic. Da, da, îl știu fost, dacă sunt gălățean.
Cum e acum?
Nu mai avem cluburi din not. Dunăre aici, așa. Păcat, e păcat, asta e păcat.
Avem multe ape, Galațiul e înconjurat
de ape. Dunăre, Siret, Prut, Cătușa, Mălina, toate dacă...
Da, sunt orașe care chiar au progresat. De exemplu, la Alba Iulia, unde nu aveam loc unde să ieșim pe mure și acum există un strand superb unde vin oamenii orașului Alba Iulia. La Giurgiu s-a făcut unde era un lac uitat de lume și acum este un strand extraordinar cu un agrement de restaurante, un club nautic.
Iar Galațiul are potențial.
Galațiul are, da, și ce poate fi mai frumos decât faleza orașului Galați. Și important este să vină lumea și să se simtă bine. Și mai ales astăzi, pentru că e Sfânta Maria.
Fiecare an te faleză?
Fiecare an.
Nu ratați,
nu? Nu ratăm și în cursul anului, aproape în fiecare duminică. Deci ce a rămas frumos este faleza la Galați și grădina publică.
Ratați într-un an parada navelor militare?
Nu. Și poate ne uităm și la televizor, la Constanța.
Și cum vi se pare? Mai frumos la Galați sau la Constanța?
Mi-ar pare că e mai frumos la Constanța, dar noi ne mulțumim și cu Dunărea. Ne mulțumim.
Prima dată este ia un pic prin prindere, că nu se știe când trage.
N-ați mai văzut niciodată
doar la televizor?
La
televizor.
La Dunăre, nu?
Nu.
Și de unde?
Bacău.
Și ați venit special pentru Ziua Marinei la Galați?
Da, da. Nu, că le-am promis copiilor de mult timp că o să ajung.
Este impresionant și frumos, dar pe timp de pace. Sperăm să nu le vedem decât numai așa, niciodată altfel.
Un spectacol inedit de Ziua Marinei a fost organizat și pe lacul Izvorul Muntelui de la Poalele Ceahlăului, de unde transmite Gianina Buftea.
Este singurul loc din interiorul României unde marinarii sunt sărbătoriți ca la malul mării. Nici de această dată nu au lipsit concursurile de bărci cu rame, hidrobiciclete, not, dar și jocurile marinărești, ce dau sarea și piperul acestei sărbători. Nici zeul Neptun nu a lipsit.
Mi-a plăcut cel mai mult toate acțiunile de festivitate organizate de marinarii de la Izvorul Muntelui, de la Poalele Muntelui Ceahlău.
Sunt pensionar militar, 30 de ani de marinărie și vin pentru a doua oară la Bicaz.
Cred că e mai frumos ca la mare.
Capitanul de vas, Cristi Prună, spune.
Îți intră în sânge meseria asta, deci e ca un microb, alții practică din tată în fiu, uite că... Băiatul meu a mers la Asia, la București, n-a vrut să meargă la marină.
În fiecare an, publicul are ocazia să admire întreaga flotă, defilând și prezentând onorul în semn de respect față de noblețea unei meserii, aceea de navigator.
Iar la București s-a sărbătorit Ziua Marinei pe lacul Herăstrău, un reportaj semnat Iulian Olescu.
În București, manifestările legate de aniversarea Zilei Marinei Române au debutat în Parcul Herăstrău cu ceremonialul ridicării drapelului și a Marelui Pavoaz.
Navele militare și civile care arborează pavilionul tricolor sunt parte a teritoriului național. Oriunde în lume s-ar afla, nava poartă cu mândrie la Qatar pavilionul, acesta reprezentând România pe mările și oceanele lumii. Pentru marinarii militari, pavilionul reprezintă drapelul de luptă al navei. Ridicat la Qatar, este mai mult decât un simbol. Departe de țări, realizează o fraternitate deosebită la bordul navei și menține permanent în conștiința fiecărui marinar de la bord sentimentul datoriei față de țară și de cei dragi. Gardă la pavilion!
Pentru onor înainte, prezentat!
Atențiune! Este ora! Pavilionul sus!
Oficialitățile prezente au susținut apoi discursuri elogiind activitatea marinarilor de-a lungul timpului. Comandorul Valentin Pufulescu a punctat importanța pregătirii tinerilor care doresc să intre în Marina Militară și a precizat că s-au făcut toți pașii necesari pentru redeschiderea Colegiului Național Militar de la Constanța.
Pentru că noi considerăm că investiția în educație reprezintă sursa principală pentru dezvoltarea forțelor navale, pentru obținerea unei resurse umane competitive, performante și înalt profesionalizate, am finalizat toate demersurile necesare pentru reînființarea Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza în garnizoana Constanța, astfel încât, în mai puțin de o lună, la data de 10 septembrie, această prestigioasă instituție își va deschide din nou porțile pentru cei mai tineri marinari militari.
A fost ulterior oficiată și o slujbă religioasă pentru pomenirea eroilor marinari și a fost sfințită o ancoră de flori pentru cinstirea memoriei marinarilor morți pe mare.
Se binecuvântează ancora aceasta de flori, ce se va așeza pe întinsul apelor spre pomenirea eroilor marinari, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Reprezentanții ai unor instituții militare, dar și civile, au depus coroane de flori la monumentul ridicat în cinstea eroilor marinari. Odată încheiate ceremoniile militare, zecile de oameni prezenți au putut participa la concursurile marinărești organizate pe cheu și inaugurate de însuși zeul Neptun.
Dragi marinari și invitați, călători pe ape cu gândul sau cu fapta, declar deschise jocurile marinărești. La mulți ani marinarilor și tuturor celor care azi își sărbătoresc ziua numelului.
Fuga în sac, trasul la parâmă și fuga cu oul în lingură s-au bucurat de aprecierea celor prezenți care au participat cu mic cu mare la aceste concursuri.
Sunt niște sărbători normale.
Am făcut armata în marină pe timpul lui Ceaușescu. Atunci se sărbătorea altfel, dar acum e foarte bine, mai ales pentru copii care or să vadă, or să înțeleagă cât de cât.
M-au impresionat în mod deosebit. Îmi doream tot timpul să ajung la Constanța, dar astăzi am ajuns în Herăstrău și îmi place enorm.
E așteptat în fiecare an acest eveniment. Până acum am fost la Constanța, acolo am participat. Acum anul ăsta n-am mai putut ajunge acolo, am venit aici în orașul nostru. Frumos, frumos organizate. Felicitări marinarilor noștri.
Manifestările din Herăstrău dedicate Zilei Marinei Române s-au încheiat printr-o plimbare cu vaporașele și prin lansarea pe lac a ancorei de flori, pentru cinstirea memoriei marinarilor, al căror mormânt este mare.
Ascultați Radio România Actualități.
Cât despre viitorul forțelor navale române, Carmen Gavrila a reținut declarațiile zilei la Constanța. Președintele Klaus Iohannis a afirmat că România nu poate fi cu adevărat un actor regional relevant și un stat puternic fără o armată puternică. Iar ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a anunțat că săptămâna viitoare va fi aprobată hotărârea de guvern pentru achiziționarea sistemului de lansatoare mobile de rachete antinav.
Președintele Klaus Iohannis a spus că deciziile NATO în ce privește Marea Neagră și întărirea flancului estic corespund intereselor României. Șeful statului a explicat că trebuie să fim realiști, să înțelegem că avem un nou peisaj geostrategic cu evoluții greu de anticipat. Klaus Iohannis a mai spus că România nu poate fi un actor regional relevant fără o armată și o marină bine instruite și bine echipate.
România rămâne însă o oază de stabilitate în zonă și un furnizor regional de securitate. Sunt avantaje reale care decurg din acest statut și este fundamental să avem capacitatea, dar și înțelepciunea de a ne folosi aturile pentru a ne consolida poziția de membru NATO important și de partener strategic credibil al Statelor Unite ale Americii. Vă felicit și vă doresc mult succes și sănătate, iar Sfânta Fecioară Maria, ocrotitoare a Marinei Române, să vă protejeze oriunde v-ați afla.
Ministrul Apărării Mihai Fifor a menționat diversele planuri de înzestrare și pregătire a forțelor navale române.
Anul 2018, anul centenar, va fi unul de referință pentru Marina Militară Română. Suntem în plin proces de selecție a câștigătorului programului de achiziție pentru corvetele multifuncționale, program care va asigura nu doar o capabilitate modernă de apărare la Marea Neagră, dar, prin offset-ul aferent, va asigura și modernizarea celor două fregate tip T-22, Regele Ferdinand și Regina Maria. Totodată, săptămâna viitoare vom aproba în guvern hotărârea pentru derularea achizițiilor sistemului de instalații mobile de lansare de rachete antinavă, bateriile de coastă care vor întregi amprenta de securitate navală a țării noastre.
Oficialii români prezenți la Ziua Marinei au insistat pe nevoia ca forțele române și NATO să fie capabile de reacție rapidă în caz de nevoie. Chiar acum două zile, avioane britanice Typhoon de la baza Cogălnicianu au fost nevoite să intercepteze 6 bombardiere rusești care se apropiaseră de spațiul aerian al NATO deasupra Mării Negre.
Discutăm despre înzestrarea armatei și despre situația geostrategică din zona Mării Negre cu invitații noștri din această seară. Alături de mine, domnul Ștefan Popescu, analist de politică externă. Bine ați venit la radio.
Bună seara, bine v-am găsit.
Cum se poate caracteriza în acest moment situația geostrategică din jurul Mării Negre? Președintele Iohannis spunea că locuim într-un spațiu cu evoluții greu de anticipat.
Da, este o situație complicată. După încorporarea, includerea Crimeii în domeniul rus, sigur, ea făcea parte pentru că baza de la Sevastopol, în virtutea acordurilor încheiate cu Ucraina după prăbușirea Uniunii Sovietice, se afla acolo. Investițiile rusești tot mai mari și, desigur, situația din Turcia, legăturile sale strategice cu Federația Rusă, ori acest parteneriat între cele două puteri, practic cele mai mari puteri de la Marea Neagră, închid într-un fel jocul către în această mare. Știți, mă gândeam în timp ce ascultam corespondența la cele spuse de ambasadorul lui Ștefan cel Mare în 1478 în fața Senatului Veneției, și anume că cele două cetăți, Chilia și Cetatea Albă, care erau, asigurau prezența țării Moldovei la Marea Neagră, reprezintă toată țara Moldova și prin ele ea poate constitui un zid față de înaintarea otomană spre țara ungurească și țara leșească. Ștefan cel Mare, care a fost și cel care a schițat prima politică pontică a unei statalități românești, legăturile sale cu Principatul de Mangub din Crimea, arată o privire către Marea Neagră. Există într-adevăr o legătură indisolubilă între independența noastră, între securitatea României și spațiul Mării Negre. Prin urmare, România, ca stat riveran, nu poate fi indiferentă ce se întâmplă numai în apele sale teritoriale. Ea trebuie să privească mai departe, spre Crimea, ea trebuie să privească spre strâmtori, care asigură totuși accesul nostru spre Marea Cea Mare. Sigur că a avea o politică la Marea Neagră nu înseamnă doar parteneriate, nu înseamnă doar asigurarea unei armate puternice. Ai o armată puternică, ai o flotă puternică, și pentru, dar aceasta servește la ce? Asta servește la libertatea ta de acțiune, asigurarea libertății sale de acțiune. Ori noi în momentul de față vorbim de mărirea capabilităților pentru a fi utili doar aliaților noștri. Și asta este importantă, pentru că importanța unui stat se măsoară și prin valoarea de întrebuințare pentru marii noștri aliați, îndeopște Statele Unite ale Americii. Dar în același timp, pentru a avea cu adevărat o politică la Marea Neagră, trebuie să ne gândim la portul Constanța, care este cel mai mare din Marea Neagră. Trebuie să ne gândim la flota noastră civilă, care este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Ori pentru a fi un actor demn de luat în seamă la nivel regional,
România trebuie să-și dezvolte cu adevărat o politică la Marea Neagră, iar asta, știți, nu prea mai stă în conștiința noastră. Sănătatea unui organism nu se bazează numai pe armată, se bazează și pe o societate puternică, sănătoasă, pe o economie puternică care se poate exporta și pe o cultură care este o forță de atracție în regiune. De asta România, după ce am incorporat Dobrogea și marele domnitor și apoi rege Carol I, după 1878, a dezvoltat, practic, a pus bazele politicii moderne românești la Marea Neagră.
Îi dăm legătura și domnului general Stan Petrescu, profesor universitar. Bună seara, domnule Stan Petrescu.
Bună seara.
Vorbim despre situația geostrategică în jurul Mării Negre și despre armata românească, despre forțele navale. Cum ne poziționăm în acest moment?
L-am ascultat pe distinsul Popescu Ștefan cu vocea lui inconfundabilă. Declarația sau scrisoarea lui Ștefan cel Mare la 1477 către Senatul Venețian se referea adevărat la cele două fortărețe la care veneau turcii, Ilia și Ratea Albă, și el spunea că erau a toată Moldova, iar Moldova cu aceste două cetăți reprezenta un tip de apărare pentru Ungaria și Polonia.
Exact.
Asta este preciziunea mea. Iar în legătură cu armata, că nu este suficientă, ba da. Două lucruri trebuie să le reținem. Că diplomația unui stat se face funcție de poziția geografică a acelui stat. Noi trebuie să ținem cont că suntem riveran la Marea Neagră, că avem o tradiție mare în materie militară pe litoralul Mării Negre, dar, cum spunea Napoleon, dacă nu vreți să dați mâncare propriei armatei și să o întrețineți foarte bine, riscați să hrăniți armata invadatorului. Prin urmare, este foarte important să avem un flanc sud-estic european cu centrul pe o forță navală puternică, pentru că având o forță navală puternică și o armată foarte puternică, avem și o diplomație, ca să fie tot în registru napoleonian. El spunea că am o diplomație bună pentru că am o armată a Imperiului foarte bună. Așadar, nu este de glumit cu aceasta. Referitor la politica sau geopolitica Mării Negre, sigur că la acest litoral, de la dominația greco-romană în acea euroatlantică, a avut acest statut al lacului sau a mării închise, o importanță geostrategică extraordinară, importanță care nu a dispărut nici astăzi. Istoric vorbind, spațiul pontic a reprezentat teatrul de confruntare al marilor puteri, deoarece prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, controlate de Turcia, mi se pare într-un mod forțat că ar fi într-un parteneriat cu Rusia, nu cred, deoarece rămâne încă stat membru al NATO. Deci aceste două strâmbări controlate de Turcia și obiecte de dispută cu Rusia și peninsula Crimea, imaginați-vă că aici sunt baze navale de la Sevastopol, Simferopol. Deci Marea Neagră reprezintă un pol de atracție pentru mari actori de putere ai zonei, dar în același timp Marea Neagră reprezintă și o atracție economică, având în vedere rezervele sale petrolifere submarine, dar nu numai. Și deci capătă, sigur că da, o altă importanță geopolitică și geoeconomică astăzi. Așadar, eu cred că miza actuală Crimea, care împarte Marea Neagră în două părți simetrice, cum spunea și un fost președinte al nostru, zice, păi sunt 250 de kilometri pe care rușii traversează în 6 ore să ajungă pe litoralul nostru, care este complet nepregătit pentru a face față unei invazii, mai ales că litoralul Mării Negre, care nu este abrupt, permite o debarcare rapidă a unor forțe foarte mari.
Domnule general, o să vă întreb și despre faptul că 6 bombardiere rusești au fost interceptate deasupra Mării Negre de avioane britanice de vânătoare amplasate în România pentru a securiza spațiul aerian al NATO. Cum trebuie să interpretăm acest lucru?
Păi, trebuie să interpretăm în cheia foarte, foarte puternică a Federației Ruse, care a devenit sau bate, dacă vreți, sau rebate la porțile poziției de mare superputere. Nu numai faptul că deține importante cantități de coafe nucleare, dar și faptul că și-a remodernizat armata, făcând investiții de peste 150 de miliarde de dolari, și-a reîmprospătat resursele de inteligență și le-a remodernizat, iar ofensiva spionajului rus pe toate căile, sau în puțin bombe în cargourile acestor avioane, ci importante și foarte puternice aparaturi de cercetare. El nu fac altceva decât să strânească unele reacții potrivit unui proverb spaniol. Deci spune o mare mincină și descoperă o mare adevăr. Da, ei interacționează la frontiera spațiilor aeriene ale NATO, le încearcă să vadă și capacitatea de reacție a statelor care păzesc această frontieră din Marea Nordului până aici în flancul sud-estic european, unde se face granița și poliția aeriană. Așadar, avioanele rusești de cercetare au survolat inclusiv Marea Nordului, unele submarine s-au apropiat foarte mult de anumite zone interzise, iar în Marea Neagră, sigur că este foarte simplu, de la bazele de la Novosibirsk sau din Crimea sau din continent, să facă așa o plimbare deasupra Mării Negre, mă refer la spațiul internațional, și sigur, fac un survol, apoi fac un rondou stânga sau dreapta, chiar la frontiera aeriană, ceea ce determină ca forțele de reacție existente la Mihail Bogdăvicianu, și mă refer la avioanele Eurofighter Eagle, ies imediat, nu ca să acționeze cu rachete interceptoare, ci pur și simplu să tempereze zelul acestora de a culege informații. Că despre asta e vorba. Nu se culeg numai informații satelitare pe spațiul Mării Negre, nu? De la 11.000 de metri, Marea Neagră se vede în toate frontierele sale. Așadar, dacă schimbă registrul de înălțime, foarte ușor pot să controleze și radioelectronic, dar și fotografic acest obiectiv, această țintă imensă. Sigur că interesul Rusiei la Marea Neagră nu a slăbit, ci din potrivă dorește să controleze acest flanc sudic estic european. Sigur că la frontiera de vest a Rusiei, nu, de vreo 2000 ceva de kilometri, unde statele NATO fac poliția aeriană și țin sub control această frontieră, sigur că interacțiunile sunt dintre cele mai hilare câteodată, alteori sunt foarte importante, dar nu sunt extrem de periculoase, pentru că rușii sunt extrem de inteligenți ca să nu stârnească, deși acum vreo câțiva ani de zile puțin a lipsit ca planurile unui avion de vânătoare rusesc să nu atingă ca targul unei fregate americane. Așadar, interesul este foarte crescut la Marea Neagră, nu? Și România are marea șansă de a fi, până la urmă, dacă are în spate o flotă foarte puternică, dacă îi se dă atenția cuvenită și nu umblăm cu dulcegării și declarații de genul, și fac o mică paranteză, dacă îmi este scuzată această chestiune, submarinul acesta de clasa Kilo și care plutește la cheiul Constanței de 20 și ceva de ani, nu s-a găsit o sumă minimă necesară de vreo 3 milioane de dolari spre a asigura acumulatorii necesari, a-l refrigera și a-l trimite nu în plutire, ci în imersie, pentru că acest submarin, numai dacă adversarul știe că se află în imersie, el intră într-o stare de panică. Așadar, poate să tempereze chiar dacă este un singur sau în contingență cu cele ale Bulgariei, al stat NATO și ale Turciei, că știau vreo 30 ceva de submarine, ar putea să tempereze zelul Federației Ruse, ceea ce privește controlul la sânge al Mării Negre. Revin, sigur că și în cuvântarea de astăzi, președintele a reamintit, făcând o tușe asupra geopolitice la Marea Neagră, că situația este volatilă. Și este volatilă și imprevizibilă, pentru că intențiile un asemenea adversar extrem de puternic și care a pus America la respect, și mă refer la liderul acestei federații, Putin, dovedește că o mai bună diplomație, dovedește că stăpânesc foarte bine situația geopolitică a lumii și, în același timp, stăpânesc și flancul sud-estic european, nu numai al Alianței Nord-Atlantice, ci și al Uniunii Europene. Eu îmi pun întrebarea de ce, dacă acest flanc este foarte puternic, de ce suntem interesați, că, în sfârșit, era pe vremuri o teorie sau un termen, elipsa Mării Negre, și că noi suntem furnizori de securitate, că suntem extraordinari, deși eu aveam îndoieli asupra lansării în spațiu public acestor aserțiuni fără acoperire. Sigur că da, eu pot să emit asemenea lucruri dacă am în spate, cum am spus, forțe foarte puternice. Ei bine, această elipsă a încetat. Această elipsă a rămas doar ieturi în cărțile analiștilor și în articolele analiștilor politici. Noi trebuie să avem o altă atitudine și să construim, cum am spus la început, distinsă doamnă, o diplomație împletită cu forțele, potrivit poziției noastre geografice. Nu ne lipsește această diplomație. Am schimbat atâția miniștri de externe. Nu există un lanț de comandă continuu de la președinte și până la ultimul executant în ceea ce privește îmbrăcarea diplomației sau poziției diplomatice la Marea Neagră și conducerea acestor forțe militare. Aproape că după această vinere neagră a demonstranților noștri la București, am dedus ca militar și ca analist politico-militar că România, din punct de vedere al puterii ei pe lanțul de comandă, sau cum spun anglosaxonii, chain of command, avem o putere bicefală, că Ministerul de Interne a devenit un al doilea minister al apărării, iar structurile militare care n-au ce căuta în subordinea Ministrului de Interne, ele au un singur loc. Toate structurile militare din România trebuie să fie într-un singur loc. Așa sunt în democrațiile consolidate, la Ministerul de Război, la Ministerul Apărării. Orice structură militară în afara acestei instituții sunt ilegale, sunt neconstituționale. De aceea, structurile acestea speciale care au fost scoase în stradă au creat o falie adâncă și de încredere, mai ales a populației, aceste structuri de ordine, pentru că ea și-a depășit cu obstinație misiunile sale reale.
Vă mulțumesc, domnule general Stan Petrescu. Revenim în studio alături de domnul Ștefan Popescu. Am vorbit de Marea Neagră, am vorbit de evenimentele recente.
Și aș dori, dacă îmi permiteți, importanța Mării Negre trebuie văzută și prin proximitatea sa cu anumite teatre, cum este Siria. Importanța ei pentru Rusia a crescut și mai mult după intervenția în Siria, iar bazele militare rusești din Siria trebuie văzute ca o prelungire a Crimeei. În momentul de față, efortul Rusiei, unul dintre teatrele majore de reafirmare a puterii ruse, este Mediterana Orientală, iar această prezență în Mediterana Orientală trece, în mod esențial, prin Marea Neagră.
Nu uităm nici că acum 102 ani se declanșa primul război mondial, în luna august, și România era în acel moment tare nepregătită.
Da, era tare nepregătită și e bine că ați spus asta, pentru că eu cred că, în ciuda succesului reprezentat de primul război mondial, pentru că până la urmă rezultatul a fost, nu-mi place să spun, nașterea României Mari. Pentru că România Mare nu a fost, e o expresie nefericită, un nume nefericit, este România firească, România întregită, în granițele ei firești, mai ales că occidentalii au tendința să simplifice și în foarte multe cărți am văzut că se făceau paralele. Grecia mare, Serbia mare, România mare, Ungaria mare. Deci trebuie să fim atenți. Într-adevăr, a fost nepregătită și din păcate, știți, remarca generalului Bertlot când a venit aici, sunteți admirabil de dezorganizați. Din păcate, acest succes nu a constituit și un moment de bilanț, pentru că asta spun tot timpul, și din păcate nu constituie nici, și iată că istoria nu este mereu un magister vitae, adică un învățător pentru prezent, pentru că degeaba, și cred că domnul general îmi va da dreptate, achiziționez sisteme moderne, însă asimilarea lor, antrenarea personalului, ia timp, nu? Foarte mult. Deci, cred că acele lucruri din acele evenimente din trecut trebuie să servească, să fie lecții pentru viitor, mai ales că perioada neutralității, și spune Ighe Duca în memoriile sale, spune Argetoianu, boom-ul afacerist pe tema înarmării. Și chiar cu acest boom afacerist, până la urmă, armata română a fost nepregătită, au fost și elemente incapabile, inclusiv șeful statului marelui cartier general, cum era atunci Dumitru Iliescu, luat de Brătianu numai pentru că, sigur, Ionel Brătianu a adus servicii extraordinare statului român, dar numai pentru că era obedient, după cum îl pusese și la Ministerul de Externe pe slabul Emanuel Porumbaru. Dar au fost și elemente capabile, cum a fost mareșalul Prezan, secondat de maiorul, apoi locotenent colonel Ion Antonescu, de generalul Alexandru Averescu, de generalul Dragalina, de Constantin Cristescu, Popescu, Ieremia Grigorescu, general, care s-au situat la înălțimea momentului și care au făcut față cu succes provocărilor de atunci. Și mai ales trebuie să amintim și de soldatul român care a știut să se prezinte ca o forță demnă de respectat atât pentru aliați cât și pentru adversari, odată ce a fost bine dotat, bine hrănit, bine îmbrăcat și vara lui 1917, cu admirabilele victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, au stat mărturie.
Vă mulțumesc, domnule Ștefan Popescu, pentru participarea în emisiune. Nu uităm nici de evenimentele religioase care au marcat ziua de astăzi. Remus Rădulescu ne vorbește despre pelerinajele de azi.
De Sfânta Maria Mare, cele mai multe mănăstiri de la noi și-au sărbătorit hramul, ceea ce le-a făcut destinația a sute de mii de credincioși care au ținut să se afle în curtea locașurilor sfinte sau în preajma unor icoane făcătoare de minuni. Poate cea mai cunoscută mănăstire care și-a sărbătorit hramul este mănăstirea bucovineană Pudna, ctitoria voievodului Ștefan cel Mare. Miile de credincioși care au vizitat-o astăzi au putut vedea și coroana reconstituită a marelui voievod, așezată pe mormântul său. Coroana a fost refăcută din argint aurit, după cum este înfățișată în două imagini care îl arată pe Ștefan cel Mare încoronat, letopisețul țării Moldovei și tabloul votiv de la Voroneț. Tot în Bucovina, catolicii au mers în pelerinaj la Cacica, unde au ascultat liturghii în mai multe limbi în jurul icoanei copie a Madonei Negre de la Częstochowa, Polonia. Zeci de mii de credincioși ortodoxi și greco-catolici au urcat dealul pe care se află mănăstirea Nicula din județul Cluj, acolo unde se găsește o icoană despre care se spune că a lăcrimat la sfârșitul secolului al XVII-lea. Icoane ale Maicii Domnului considerate făcătoare de minuni sunt și la mănăstirile maramureșene Rohia și Moisei. Este motivul pentru care drumurile spre aceste două așezări monahale au fost foarte aglomerate. Bănățenii care au ales să fie pelerini astăzi de Sfântă Mărie și-au îndreptat pașii ortodoxii spre mănăstirea Hodoș-Bodrog, iar catolicii spre Bazilica de la Radna. Și mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, județul Brașov, și-a sărbătorit hramul, dar acolo sărbătoarea continuă și mâine, când sunt pomeniți sfinții martiri brâncoveni. Liturghii în cinstea lor vor fi oficiate și la ctitoriile brâncovenești din Oltenia, dintre care cea mai cunoscută este mănăstirea Hurezi, dar și la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde se află mormântul și moaștele Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu.
Vorbim și cu meteorologii, suntem în legătură directă cu domnul Mihai Huștiu. Bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit! O vreme capricioasă atât astăzi în vestul, centru și nordul țării, unde instabilitatea atmosferică a fost accentuată. Am avut parte de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar situația rămâne neschimbată și în următoarele două zile, și joi și vineri, o vreme diferită pe regiuni. Practic în regiunile nordvestice, nordice și centrale contăm în continuare pe instabilitatea atmosferică accentuată în timpul după amiezelor. Această instabilitate se manifestă prin averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, posibil și grindină, iar regimul termic este ponderat, temperaturi până în 30-31 de grade, în vreme ce în partea de sud și de sud-est, respectiv în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, vorbim de o vreme călduroasă, cu temperaturi care depășesc 30-32 de grade, chiar tindem spre 35-36 de grade spre pragul de caniculă, iar disconfortul termic este în creștere, mai ales vineri aici în partea de sud-est a țării se va atinge, se va depăși acel prag critic de 80 de unități și așa cum am spus, o vreme frumoasă și pe litoral până la finalul acestei săptămâni. În schimb, la munte, instabilitatea se manifestă în timpul după amiezelor, în aproape toate zonele montane. Să spunem că mai ferite vor fi zonele acestea de pe Valea Prahovei, masivul Făgăraș, unde ploile sunt mai puține decât în restul masivelor montane.
În urma ploilor torențiale căzute în ultimele ore, mai multe zone din județul Suceava au fost inundate. Potrivit SU Local, e vorba de nordul județului și de zona Câmpul Lung Moldovenesc. Au fost emise mai multe avertizări, now casting de cod galben. Sunt în orele următoare posibile noi avertizări de acest gen?
Acum, pe timpul nopții, instabilitatea va fi în diminuare. Practic, deja de la această oră nu mai avem decât foarte puține avertizări de timp nowcasting, iar intensitatea fenomenelor este în diminuare, dar mâine situația se va repeta. Practic, după amiază, ne așteptăm ca din nou să fie zone cu fenomene posibil extreme și cu o emitere a unor noi atenționări de tip nowcasting, galbene sau portocalii.
Domnule Mihai Țăhuștiu, vă mulțumim. Agenda globală la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor.